17 sati. Eksplozija odjeknula Istanbulom, deseci ozlijeđenih, ima i preminulih. Nastavlja se slavlje na ulicama Hersona, Rusi najavili nova povlačenja. Na međuizborima u SAD-u demokrati zadržali većinu u Senatu, Biden, nisam iznenađen ishodom. Hajduk posrnuo u Koprivnici, Hrgović za svjetsku titulu protiv Usika.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Sven Tubak, dobra večer. Loše vijesti stižu iz Turske. Snažna eksplozija ozlijedila je nekoliko desetaka ljudi, a kako javlja guverner Istanbula Ali Erlikaya, ima i mrtvih. Detonacija se dogodila u nedjelju u popodnevnim satima u pješačkoj zoni središnje istambulske četvrti, prepune turista i lokalaca, javljaju turski mediji uz video snimke. Uzrok eksplozije još nije utvrđen, no na terenu su sve dežurne i medicinske službe.
Media servis Vijesti plus.
Rat na istoku Europe i dalje bukti. Nakon što su se ruske snage povukle iz Hersona, gdje slavlje tamošnjih stanovnika ne prestaje, najavljena su nova povlačenja. Ruski ministar vanjskih poslova uputio je poruku uoči samita G20, ali i nove optužbe na račun SAD-a.
Slavlje u ukrajinskom oslobođenom Hersonu ne prestaje ni trećeg dana od kada je ukrajinska vojska ušla u taj grad. Ipak, glavni problem s kojim se Herson sad suočava je nedostatak struje, vode i grijanja, a treba ga raščistiti i od mina, poručio je tamošnji gradonačelnik. Ukrajinske vlasti su objavile da provode stabilizacijske mjere oko Hersona nakon što su preuzele kontrolu nad okupiranim dijelom regije na desnoj obali Dnjepra. Najavljuju normalizaciju u okviru mogućnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Станом на цей вечір силами оборони встановлено контроль.
До вечора соборонбене снаги су преузеле контролу над више од 60 населја у регији Херсон. Полиција је почела са стабилизацијом. Свугдје на ослобођеном територију наши пиротехничари и инженјери имају много посла i već su uklonili više od 2000 opasnih naprava. Prije bijega iz Hersona okupatori su uništili svu kritičnu infrastrukturu.
Zelenski ističe da je pobjeda na jugu bila moguća zbog sjajne obrane ukrajinskih vojnika na istoku, no dodao je da je u Donjecku pravi pakao.
Tamo se svakodnevno vode izuzetno brutalne borbe, ali naše jedinice se hrabro brane, odoljevaju strahovitom pritisku okupatora i održavaju crte obrane. Zahvaljujući jakoj obrani regije Donjeck možemo izvoditi ofenzivne operacije u drugim smjerovima. Zahvaljujem svim našim vojnicima koji brane Ukrajinu u ovim posebno teškim bitkama.
Rusija je najavila nova povlačenja. Prvi čovjek proruske okupacijske vlade Pavel Filipčuk rekao je da se ruski okupatori planiraju povući iz grada Nove Kahovke, gdje se nalazi ključna brana na rijeci Dnjipru. Proruski načelnik Nove Kahovke Vladimir Leontjev rekao je da se stanovnici u području 15 km oko grada trebaju pripremiti za odlazak.
Svi dobro znaju vrijeme kada ljudi odlaze i tko odlazi. Odlaze stare osobe, djeca i bebe.
Administraciju Hersonske oblasti Rusi su premjestili u Heničensk kako bi bili dalje od ukrajinskih napada, no uskoro bi kopneni koridori prema Krimu mogli biti cilj topničke vatre iz Hersona, glasnogovornik Ruskog ministarstva obrane Igor Konašenkov.
Operativno taktičko i vojno zrakoplovstvo, raketne jedinice i topništvo neutralizirali su 4 zapovjedna mjesta ukrajinskih oružanih snaga u Hersonskoj, Nikolajevskoj i Harkivskoj oblasti.
Šef ukrajinske delegacije na pregovorima s Rusijom Davida Rahamija poručio je da bi nastavak pregovora između dvije zemlje mogao biti u drugoj polovici iduće godine. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba i američki državni tajnik Antony Blinken priopćili su sa sastanka u Kambođi da je Ukrajina ta koja će odlučiti o vremenu i sadržaju bilo kojeg pregovaračkog okvira s Rusijom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je SAD rekavši da Zapad i njegovi NATO saveznici militariziraju jugoistočnu Aziju, pokušaju da obuzdaju ruske i kineske interese u azijsko-pacifičkoj regiji. A uoči sastanka zemalja G20 na Baliju, Lavrov je pozvao države da koncentriraju svoje napore na stvarne, a ne na imaginarne prijetnje. Naime, očekuje se da će na samitu prevladavati kritike ruske invazije na Ukrajinu. Britansko ministarstvo obrane u najnovijem izvještaju objavilo je da Rusija planira vratiti vojnu obuku u škole, jer je ruski ministar obrazovanja Sergej Kravstov izjavio da će se vojna obuka vratiti raditi u ruske škole do sljedećeg rujna. Ministarstvo dodaje da obuka vjerojatno ima cilj pripremiti učenike s vojnim vještinama kako se približavaju dobi za regrutaciju i povećati spremnost za mobilizaciju. Za Media Servis, Ana Marija Šebalj.
Media Servis, vijesti plus.
Slovenski građani danas izlaze na birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora. Biraju između kandidata desnice, bivšeg ministra vanjskih poslova i suradnika Janeza Janše, Anžea Logara, i odvjetnice, koju je podržala ljevica, Nataše Pirc-Musar. U prvom je krugu Logar osvojio 34% glasova podrške, no prema anketama uoči drugog kruga laganu prednost ima Nataša Pirc-Musar, i to od oko 56%. Iako će se najvjerojatnije već večeras znati koga birači žele na predsjedničkoj poziciji u sljedećem petogodišnjem mandatu, rezultati još neće biti konačni. U ponedjeljak se rezultatima pribrajaju rezultati glasanja poštom iz Slovenije, a 21. studenog i listići iz inozemstva. Konačni rezultati bit će službeno poznati do 29. studenog, a novoizabrani predsjednik ili predsjednica dužnost će preuzeti 23. prosinca, kada dosadašnjem predsjedniku Borutu Pahoru istječe mandat. A izbori su glavna tema i u SAD-u. Kod njih se ranije ovog tjedna glasovalo za Senat i Zastupnički dom, a epilog je već djelomično poznat. Demokrati su zadržali većinu u američkom Senatu nakon pobjede u ključnoj utrci u saveznoj državi Nevada. Republikanci bi još uvijek mogli preuzeti kontrolu nad Zastupničkim domom američkog kongresa, dok se glasovi nastavljaju zbrajati iz nekolicine okruga.
Demokrati su zadržali kontrolu u Senatu za iduće dvije godine, nakon što je Catherine Cortez Masto u Nevadi pobijedila republikanca Adama Laxalta, kojeg je podupirao bivši američki predsjednik Donald Trump. Uz pobjedu demokratskog senatora iz Arizone Marka Kellya, demokrati sada imaju 50 mjesta nasuprot 49 republikanskih. Unatoč tome što se čeka odluka u drugom krugu izbora u Georgiji, demokratima bi u slučaju odnosa 50-50 prevagu donio glas potpredsjednice Kamala Harris. Republikanci u Zastupničkom domu za sada imaju većinu, 211 zastupničkih mjesta, dok demokrati imaju 204. Glasački listići još se broje u ključnim okruzima u nekim državama, uključujući Kaliforniju, Arizonu i Oregon. Američki predsjednik Joe Biden čestitao je senatoru Chucku Schumeru na ponovno osvojenoj većini. Poručio je da nisu iznenađeni ishodom i komentirao trenutan omjer snaga u Zastupničkom domu.
Nekoliko još mjesta u Kaliforniji. Ne mogu prognozirati rezultat, ali možemo pobijediti. No hoćemo li pobijediti, vrijeme će pokazati. Utrka je tjesna. Republikanska stranka sada će morati donijeti neke odluke o svojoj budućnosti.
Čelnik demokratske većine u Senatu Chuck Schumer rekao je da rezultati pokazuju da je američki narod odbacio nasilnu retoriku republikanske stranke.
Ovi izbori su pobjeda za demokraciju, za Ameriku i za američki narod. Zadržali smo većinu u Senatu zbog izvrsnih kandidata, naših postignuća, ali i činjenice da je američki narod odbacio ekstremiste republikance.
I dok republikanci favoriziraju osvajanje Zastupničkog doma, demokrati su ostvarili puno bolje rezultate od očekivanog. Položaj Joea Bidena u njegovoj stranci je ojačan, dok je politička budućnost Donalda Trumpa upitna. Preostalo mjesto Georgija ide u drugi krug u prosincu, a novo izabrani senat prisegu će položiti 3. siječnja. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Oko 90% djece pri upisu u školu fizički je aktivno, a na završetku tek 17%. U Hrvatskoj 35% osmogodišnjaka ima prekomjernu tjelesnu težinu, dakle u dobi kada bi djeca trebala biti najaktivnija. Stoga Aktivna Hrvatska i Kineziološki fakultet provode akciju koju pozivaju roditelje da potiču djecu na redovitu tjelesnu aktivnost, jer ističu, ona je zalog zdrave budućnosti.
2 sata tjelesne i zdravstvene kulture uvedeno je 1874. godine za vrijeme bana Mažuranića, a ostalo je tako i do danas. Istina, ponovno se povlači tema o povećanju satnice u školama, kao i da je u planu registar koji će voditi nastavnici u e-dnevnicima oko fizičkog stanja i sposobnosti učenika. Ipak, to je za sada samo plan. Predsjednica Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport Vesna Vučemilović u razgovoru za Media Servis kao težavajuću okolnost ističe infrastrukturne probleme s kojima se mnoge škole suočavaju.
Ne prepoznaju se dovoljno ti temeljni problemi, a to je nedovoljna fizička aktivnost i bavljenje sportom kod djece. S druge strane, nedostatak infrastrukture i nedostatak kvalitetnog osoblja, odnosno trenera, koji bi s tom djecom radili. Vrlo često to sve padne na roditelje i na to koliko oni imaju financijskih mogućnosti, koliko mogu uopće sukladno nekakvim svojim drugim obavezama biti logistika i razvoziti djecu po tim treningima.
Profesor Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Dario Novak za Media Servis kaže da kaskamo s infrastrukturom, ali kineziologa kaže ima dovoljno. Rješenje vidi među ostalim u tandem nastavi kineziologa s učiteljima razredne nastave, kao što već druge zemlje prakticiraju. U suradnji s Aktivnom Hrvatskom predlažu vježbe uz korištenje školskih stolica, koje djeca mogu raditi i na školskom odmoru. Kako bi djeca bila što više tjelesno aktivnija, Novak posebno naglašava kako je nužno otvoriti školske dvorane djeci i u slobodno vrijeme.
Mislim, zašto mi stalno spominjemo tu nastavu tjelesne i zdravstvene kulture? Zato što je to zapravo jedina obavezna aktivnost sve djece na razini osnovne i srednje škole. I zbog toga je to jedini način da se kroz tu obveznu nastavu barem poveća određeni nivo tjelesne aktivnosti djece. Jer sve ovo što ste vi spomenuli i u obitelji, i u sportu, i u klubovima, sve je to na izbor. A onda čim je izbor, nemamo tu dovoljnu količinu tjelesne aktivnosti. Pogotovo ta razredna nastava je vrlo, vrlo delikatna tema zbog toga što upravo u toj dobi se razvijaju i navike.
Poražavajuća je činjenica da se u Hrvatskoj tek svako četvrto dijete bavi sportom, kaže za Media Servis voditelj programa besplatne škole tenisa i predsjednik Teniskog saveza Osječko-baranjske županije Vatroslav Šrajer. Upravo je njegov teniski klub Donji Miholjac svijetli primjer. U njemu djeca treniraju besplatno i to ne samo iz Donjeg Miholjca, već i djeca iz susjednih naselja, općina i gradova. Prije 2 godine se krenulo s idejom da osim besplatne škole, svako dijete koje dođe na sat dobije i besplatan reket, koji smije zadržati čak i ako više nikada ne dođe na sat. Svi su se vratili na drugi sat i ostali, kaže Šrajer.
Sa nekih 20 smo upetostručili da smo prešli 100, brojku od 100, sad smo na 103 upisana člana i mislim da smo stvarno svijetli primjer za kako se treba baviti sportom u Republici Hrvatskoj i šta treba djeci omogućiti. Moja osnovna je želja da me kopira cijela Hrvatska. Poruka je to, ljudi, nemojte koristiti djecu u neke promidžbene svrhe i pričati o tome da svi radite za boljitak djece, kad po ovim poražavajućim podacima vidimo da to nije tako, nego stvarno napravite nešto za djecu.
Klub županija sufinancira, a ujedno su potporu dobili od resornog ministarstva. Znači da se može, ali očito dok se čeka buđenje tromog sustava, sve ostaje na odlučnim pojedincima. Za Media Servis, Marija Andrić Vukoja.
Media Servis, vijesti plus.
Tjedan je počeo novim poskupljenjem goriva i novim detaljima oko prodaje udjela Fortenove. Važna kutinska tvornica Petrokemija dobila je novog vlasnika. Europarlament složio se s hrvatskim ulaskom u Schengen. U svijetu Ukrajina je oslobodila desnu obalu Dnjepra, republikanci nisu pomeli demokrate, a svijet pokušava dogovoriti pokušaj spašavanja klime. Izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić otkrio je koga vodi na svjetsko prvenstvo u Katar.
Tjedan je u Hrvatskoj počeo skupljim gorivom i novim detaljima oko prodaje udjela Fortenove ulagaču iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kako vrijeme prolazi, na početku glasni protivnici prodaje grmili su nezakonitostima, no kupac arapskog poluotoka naoružao se ovjetnici i oni koji su vikali faul sada čekaju da posao odradi pravna struka. Pred antikorupcijskim vijećem na temu upravljanja INOM ovog su tjedna našli se bivši predstavnik radnika u nadzornom odboru i bivši šef nadzornog odbora INE Damir Vanđelić, ali bez epohalnih otkrića. Velikom većinom glasova zastupnici u Europskom parlamentu potvrdili su da Hrvatska ispunjava sve potrebne uvjete za ulazak u Schengen. To je pretposljednje zeleno svjetlo jer još preostaje samo potvrda Vijeća Europske unije koja se očekuje početkom mjeseca. Šefica Europskog parlamenta Roberta Sola.
Well done. Svaka čast Hrvatska. Ovo je povijesno glasovanje u povijesnom trenutku. Čestitam.
Na međuizborima u SAD-u demokrati i republikanci su podijelili plijen. Republikanci su osvojili donji, predstavnički dom, a demokrati senat. Zemlja tako nastavlja podijeljena s teškoćama u donošenju odluka, a dok taktizira s objavom kandidature, posebno su nastradali Trumpovi kandidati, a možda i ambicije. Najviše ga ugrožava guverner sa Floride Ron DeSantis.
Nakon 4 godine ljudi su napokon odlučili, sloboda živi ovdje i ovdje će ostati. Zahvaljujući velikoj potpori nismo samo dobili izbore, promijenili smo političku kartu.
Na ratištu u Ukrajini velike promjene nakon ofenzive koja je počela još u kolovozu. Ukrajinske snage oslobodile su regiju Herson, sada kontroliraju kompletnu desnu obalu Dnjepra. Razdrgani stanovnici dočekali su osloboditelje. U egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheikhu traje klimatska konferencija COP27. Na otvaranju čelnik UN-a Antonio Guterres pozvao na klimatski pakt i upozorio.
Između razvijenih i zemalja u razvoju, posebno razvijenih i onih u nastajanju, dva najveća svjetska gospodarstva, SAD i Kina, imaju posebnu odgovornost da udruže snage u uspjehu ovog saveza. To nam je jedina nada u ispunjavanju klimatskih ciljeva. Čovječanstvo može birati između suradnje ili nestanka te kolektivnog saveza ili kolektivnog samoubojstva.
A na konferenciji je jedna od glavnih tema dogovor o naknadi štete zemljama pogođenima klimatskim promjenama od onih koje ih najviše uzrokuju. Ali za sad bez naznake dogovora i rješenja. U Hrvatskoj je održan još jedan Interliber sajam na Velesajmu i vrijeme kada se većina građana bar nakratko prisjeti knjiga. Ovog tjedna doznali smo i da jedina hrvatska tvornica mineralnih gnojeva, Kutinska Petrokemija, dobiva po svemu sudeći novog vlasnika, tursku grupaciju Yildirim. A stanovnici Hrvatske u petak su doznali da država sprema reformu zdravstva koja je predstavljena te već ima brojne protivnike. Ministar Beroš.
Reći ću dakle na kraju da smo mi kao administracija zakotrljali grudu promjena i želimo da se ona dalje na neki način giba.
Izbornik nogometaša Dalić objavio pak konačan popis od 26 igrača za svjetsko prvenstvo u Katru. Evo što je rekao u intervju medija servisa o popisu koji je dočekan sa malo kritika.
To je pobjeda mene i moga stožera. Još jedna, da smo zaista radili puno, da je popis sigurno maksimalno korektan, maksimalno pošten. Oni koji su mislili da će biti, a nisu, imaju se pravo ljuti, ali u prvom redu se moraju ljuti sami na sebe. Zbog čega nisu tu? Bilo ko da je pisao popis bi složio s nama u 98% slučajeva. Uvijek ima ime dva, to je sasvim normalno i zaista mislim da evo, i s te strane sam sretan i ponosan.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Sport.
Hrvatske rukometašice izgubile su od Danske i ostale bez prilike za obranu europske bronce. U Ljubljani kraljice šoka poražene su u drugoj utakmici glavne runde europskog prvenstva 26-17 i oprostile se od borbe za medalje. Izbornik Nenad Čoštarić.
Šteta je jer ja nemam šturam apsolutno šta za zamjeriti. Oni su dali sve od sebe. Bez obzira na to da ovaj rezultat je najbolji rezultat uz našu medalju koja je hrvatska ženska reprezentacija osvojila u zadnjih 10 godina.
Naše djevojke za 3 dana igraju utakmicu bez rezultatskog imperativa protiv Švedske. Nogometaši Osijeka na gostovanju su sladali Šibenik 2-0 na Šubičevcu u 17. kolu Supersport prve HNL. Osijek je poveo preko Belja u 36. a minutu kasnije isti igrač zabija i drugi zgoditak. Do kraja utakmice mreže su mirovale. Utakmica Gorica i Varaždina odgođena je zbog pojave koronavirusa u redovima domaćina, a jučer su nogometaši Hajduka izgubili 2 vrijedna boda u Koprivnici nakon što su vodili 2-0. Splićani su remizirali 2-2 sa Slaven Belupom. U prvom poluvremenu za Hajduk su strelci bili Krovinović i Pukštas. U 36. minuti uslijedio je prekid jer je linijski sudac pogođen predmetom u glavu, a sudačka se postava uputila u slačionicu gdje su boravili 18 minuta do povratka na teren. U 4. minuti drugog poluvremena Hođa je smanjio na 2-1, a 7 minuta kasnije nakon prekršaja Simića u 16. Hajduka sudac Čulina pokazao je na kazneni udarac kojeg je za 2-2 realizirao veteran Ivan Krstanović. Od 79. minute Hajduk je ostao s desetoricom na travnjaku jer je Sahiti dobio drugi žuti karton. Trener Hajduka Mislav Karog.
Utakmica ušla je jedan kaos, jednostavno mislim da problem je ta var soba da isti gospodin neki dan u Kranjčeviću ima nešto drugačiji kriterijum, po meni to je strašno.
Trener domaćina Zoran Zekić.
Ja mislim da drugo poluvrijeme je bilo s naše strane zaista fantastično. Stisli smo i gore visoko, igrali, digli smo sve linije, jednostavno zabili smo 2 gola i htjeli smo pobjedu.
Prvi dio prvenstva zaključuje se utakmicom Rijeke i Dinama na Rujevici od 17:30. Strateg lidera HNL-a Ante Čačić.
Bez obzira na trenutno stanje na ljestvici, Rijeka je doma protiv svakog vrlo ozbiljna. Dinamo je uvijek nadahnuće za svakoga. Mislim da u ovom trenutku se najviše pita nas.
Hrvatska košarkaška reprezentacija u 20 sati u domu Dražena Petrovića igra 4. kolo pred kvalifikacija za odlazak na europsko prvenstvo. Protivnik je Poljska, a VD izbornik Aco Petrović najavljuje.
Možda nećemo odigrati šuterski na nivou ko što smo odigrali u Gracu, ali da ćemo se za svaku loptu baciti, da ćemo svaki udarac vratiti, to budite sigurni.
Hrvatske tenisačice u Rijeci su izgubile 3-1 od Njemačke i nisu uspjeli izboriti plasman u najviši rang Billie Jean King Cupa. Nakon petka 1-1 na konjoh izgubila od Jule Niemeyer sa 6-2 i 6-1, dok je 16-godišnja Petra Marčinko poražena od Anelene Fritzlam sa 6-4 i 6-1. Stigla je sjajna vijest za hrvatskog boksača Filipa Hrgovića. Našem borcu i službeno je rečeno da će se boriti za svjetsku titulu protiv Ukrajinca Oleksandra Usika u teškoj kategoriji po IBF verziji. Vijesti su na društvenim mrežama prenijeli promotori braća Sauerland i Eddie Hearn. Hrgović je status izazivača stekao pobjedom protiv Kineza Zhe Lia, a datum za meč karijere i svjetsku titulu još nije poznat. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, eksplozija odjeknula Istanbulom, deseci ozlijeđenih, ima i preminulih.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Sven Tubak.